Hjertelig tak for velkomsten. Jeg glæder mig til at komme og være sammen med jer her i dag og dele evangeliet, det glædelige budskab om Jesu død og opstandelse for jer og med hinanden. Vi vil bede sammen. Tak, Herre Jesus, for vi kan komme til dig. Og inden vi kommer til dig, så kender du os allerede. Du ved, hvem vi er. Du ved, hvad der bor i vort hjerte af synd og skyld og overtrædelser. For ingen kan opfylde lovens krav. Men vi takker og priser dig, fordi du kom, tog op til korset på Golgata og fjernede skyldbrevet fra os og satte os fri. Tak for denne store sejr, du vandt på korset for os. Ja, her i kalder du os ind i dit rige og et nyt liv sammen med dig. Tak for din sejrige opstandelse påskemorgen, at du har overvundet syndens, dødens og djævelens magt og herredømme. Tak, at du har åbnet himlen for os. Kom du nu til os den eftermiddag gennem ordet og ved din gode hellige ånd, så vi må få lov til at se den rigdom og sejr, vi har i dig. Amen. For ikke længe siden har vi fejret påskehøjtid med hinanden, hørt om Jesu død og opstandelse. Det fandt sted for godt 2.000 år siden. Det var længe siden, og dog så har denne Jesu gerning afgørende betydning for os også i dag. Ligesom der har haft det altid i den kristne kirkes historie, hvor evangeliet er blevet prædiket til menneskers tro på Jesus. Paulus, han taler lige frem om i Romerbrevet kapitel 6, at vi i dåben er delagtiggjort i Jesu død og opstandelse. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved Faderens herlighed skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham. Hans Erik Nissen nævner en prædiken, som han holdt for en del år siden på LMH, at vi var med ved Jesu kors, og vi var med ved den tomme grav. Og det er præcis det, som Paulus han her taler om i Romerbrevet kapitel 6. Evangeliet, det glædelige budskab om Jesu gerning på korset og hans opstandelse påskedag, det gjorde Jesus for dig og for mig. Det Jesus har gjort for os, det er alt nok til vores frelse og det evige liv. Og det store og vidunderlige er for hver eneste os, det er, at synden, som vi kun kender alt for godt i vores liv, den gælder ikke mere. Jesus gælder for os. Ja, selv døden gælder ikke mere, for nu gælder Jesus for os. Se, det er det nye liv, som vi har fået sammen med Jesus. Netop dette er jo al grund til, at vi har fået denne tro. Med denne tro på Jesus, at vi kan takke og at vi kan lovprise Gud for denne gave i ham. Og det er noget af det, der skal være samle os her i eftermiddag, og udgangspunktet udgangspunktet er 1. Peters brev, kapitel 1. Jeg vil egentlig tale om nogle tanker i hele kapitlet, men vi skal læse fra kapitel 3, eller vers 3, vers 3 i kapitel 1. Det er på side 1114. 1. Peters brev, side 1114. Og vi læser fra vers 3, og vi lytter til ordene i Jesu navn. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisselig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig og forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Brevet er en såkaldt rundskrivelse til en kreds af menigheder i Lilleasien, hvilket vi nok bedst kender under det nuværende Tyrkiet. Se, disse menigheder, som Peter her skriver til, er kommet til tro på Jesus og har fundet deres trøst og glæde i ham. Men siden, da troen kom, så kom også trængslen, hvor de har mødt modstand, forfølgelse og hån. Peter han vil i dette brev opmuntre og trøste de kristne i disse menigheder ved at forkynde evangeliet om Jesus for dem. For der findes intet andet, som kan være os til trøst og gavn, som navnet Jesus. Hans gerning på korset, hans opstandelse påske morgen for os. I vers 1 taler Peter om, at han er Jesu Kristi apostel. Apostel er en udsending, som forkynder Jesu evangelium. For evangeliet, det handler altid om Jesus og aldrig om noget andet. Og Peter skriver til menigheden med betegnelsen de udvalgte. Og så kan vi spørge, hvem er de udvalgte, og hvordan kan vi vide, at vi er udvalgt, og at vi er Guds ejendomsfolk. Det kan vi kun vide derved, at vi ved evangeliet er kommet til tro på Jesus. Sådan har Guds folk til alle tider været et udvalgt folk. Ved at evangeliet om Jesus er blevet prædiket, og Gud har givet troen på Jesus til mennesker, så de tilhørte ham. Men disse menigheder hører vi, at de nu er spredt i Lilleasien og betegnet som fremmede blandt alle folkeslag. Når mennesker kommer til tro på Jesus, så får de en ny længsel i sig, en længsel efter det himmelske. Det, som hører denne verden til, får mindre betydning, fordi det kun varer en kort tid. Men det himmelske, det varer evigt. Og i troen på Jesus, så har de fået en forsmag på det liv, som venter i evigheden. Og derfor så længes de efter dette liv i fuldkommenhed, sådan som det er i evigheden. Her, hvor der ingen synd er mere, hvor der ingen smerte er, hvor der ingen lidelse er, hvor døden heller ikke er mere. At de er fremmede, er først og fremmest deres erfaring. Verden undrer sig tit over de kristne, som har deres trøst og deres glæde i Jesus og i ham alene. Verden kan ikke forstå, at de ikke har interesse for de mange forlystelser og fornøjelser, som der er i denne verden. Men for Guds folk er livet Kristus, og det er nok for dem. Eller som Jesus sagde til sine disciple, I er i verden, men I er ikke af verden. De er således udvalgt efter Guds forudviden ved åndens helligelse eller helliggørelse, som vi havde den tidligere oversættelse. Det er noget forunderligt stort og rigt, at vi i dag sidder her, samlet i troen på Jesus. At Gud har udvalgt os til at være hans ejendomsfolk. At Gud han vil have dig, og han vil have mig med i sit evige rige. Ja, det må da skabe taknemmelighed og glæde inde i os. Ja, en helt ny lovsang til vor Gud. Det skete ved åndens helligelse, siger Peter. At være under åndens helligelse eller helliggørelse, det er der, hvor Jesus han bliver stor for mig, mens jeg selv bliver mindre. Men hvordan sker det? Jo, se, i møde med lovens krav til os, der ser vi, at jeg ikke kan leve op til det, som loven kræver. Jeg bliver ikke hellig, som jeg skal være. Og det er umuligt for loven på grund af den natur, som vi er født med, og som Paulus blandt andet skriver om i Romerbrevet kapitel 8. Det, som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Han sendte Jesus, der fuldbragte frelsen for os på Golgatas kors, hvor al vores skyld en gang for alle er blevet udslettet. Det er evangeliet, som ånden ved Guds ord og sakramenter gør levende for os ved tro på Jesus. Og lydigheden, han taler om i vers 2, er netop at regne med det, som evangeliet forkynder for os. At tro det, evangeliet taler for os om Jesus. Udtrykket, bestænket med Jesu Kristi blod, tager udgangspunkt i forbilledet i det gamle testamente, hvor blodet er tegnet på forsoningen for folkets synd. Der skete ved Jesu korsdød, som vi for eksempel har i Kolossenserbrevet 1:20, ved ham at forsone alt med sig på jorden og i himlene, ved at stifte fred ved blodet på hans kors. I alt dette er Guds nåde og fred. Det skal blive Guds folk til stadig rig og del, ved at evangeliet om Jesus forkyndes for os. I vers 3, med alt det, som jeg hørte til indledning, kan vi da andet end at lovprise for denne store gave, som vi har fået skænket af Gud i Jesus. Og det er bare nåde. Vi får det givet, helt ufortjent og helt uforskyldt. Intet skal vi give eller gøre til gengæld, blot tage imod gaven og glæde os over, hvad vi ejer i Jesus. Lovet være Gud for det. Vi hører, at vi er genfødt. Gud har født os på ny ved at give os troen på Jesus. Og som Jesus siger det i Johannes 3. til Nikodemus, at den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Vi er genfødt til et levende håb. Det skyldes Jesu død og opstandelse. Denne indledende lovprisning i vers 3 er velkendte ord i vores folkekirke, da den lyder som indledning til dåbsritualet, men også til jordpåkastelsesritualet ved begravelse. Tilsyneladende møder vi her to modsætninger, altså ved livets begyndelse og ved livets afslutning. Men tanken er vel netop denne lovprisning, som vi hører fra vores dåb, hvor vi bliver døbt til at høre Jesus til, at vi hører den korsfæstede opstandende Jesus til, er jo netop for, at vi livet igennem skal leve med Jesus, og at vi skal dø i troen på ham. At evangeliet om ham må blive det største for dem, som er døbt til livet med Jesus, at det må følge dem livet igennem, så de har den tro, når det bliver deres sidste dag på denne jord. For da, alene i den tro, kan vi gå ind til evigheden. Der er mennesker, som kæmper livet igennem med deres synd og deres skyld. Livet er så tungt, og de savner glæden i Jesus. Evangeliets svar er her, at det problem bliver løst af Jesus langfredag. Da Jesus betalte alt for os, det er i dette navn, vi er døbt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og denne sejr, som Jesus vandt på korset, det er den, vi skal regne med. Der er mange, de regner mere med sig selv, hvad de tænker og hvad de føler, når de kigger indad. Men vi skal kigge ud, vi skal kigge på Golgatas kors og se, hvad han har vundet for os. For ser vi på os selv, hvad vi selv skal gøre udrette, så bliver det aldrig tilstrækkeligt. Små forbedringer kan vi måske nok opleve, men fuldkommenheden, som Gud kræver, når vi aldrig til. Fra vers 4 hører vi en uforgængelig, ukrænkelig og uvislig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Det håb, vi har i Kristus, er et levende håb, som sikrer vores arv i himlen. Her i tiden har vi Guds løfter i ordet, og tro betyder jo netop at gøre det ord fast, som Gud han har talt. Derfor får vi allerede her i tiden en forsmag på den herlighed, som venter os i evigheden. Vi ser i et glimt, og dog skal vi engang se det fuldt ud i Guds evige rige. Derfor udtrykket i vers 6, da skal I juble. Netop at fremholde dette håb og den arv, som vi arver sammen med i Kristus, er vigtig. Når de, som vi hører her, at de lider under mange slags prøvelser. For Guds kirke og menighed kan erfare prøvelser og trængsler her i verden. Der kan være ydre forfølgelse, der kan være hån, der kan være spot, der kan være foragt osv. Men der er også en indre trængsel, som alle kristne, der har Helligånden, kender til. Anfægtelsen, tvivlen, mørket, kampen, synden, skylden, at det bliver mørkt, hvor det skulle være lyst. Der er en kristen tro, som er mere værd end guld, hører vi. Det er fordi den tro, som griber om Jesus, den gør mig rig i troen på ham. Guldet, det prøves i ild for at vise sin ægthed. Troen prøves derved, at den i sin smerte tager sin tilflugt til Jesus og ham alene. Det siger noget afgørende om, hvad troen er, nemlig kærlighed til Jesus. Eller som vi hørte i Johannes åbenbaringen, kærligheden til Guds lam. Det er kendetegnet på de frelste. Og det er det, vi hører fra vers 8, hvor Peter skriver til de kristne i Lilleasien, ham, nemlig Jesus, elsker I, uden at have set ham. Vi husker også, tænker jeg, fra Johannes evangeliet kapitel 21, hvor Jesus netop spørger Peter, og derefter Jesu opstandelse, så spørger han efter kærligheden til ham. Elsker du mig mere end de andre? Der kan nok blive stille, når vi får et sådan spørgsmål, om vi elsker Jesus mere end de andre. Det er ikke sådan lige at svare Jesus om, jeg har en større kærlighed til ham, end andre har. Men med dette så vil både Peter og vi, at vi skal lære, hvor vigtigt det er, at vi regner med Jesus og ham alene. Vi har ikke andre at gå til. Jesus har det evige livs ord. Han er den eneste, der kan bære vores frelse og bære den ind for Guds trone. Det er der ingen andre, der kan. Jesus, han gjorde det også fuldt ud for os. Der mangler ikke noget, når bare vi har ham. Se, det er det, der er troen, den sande kristne tro. For det at tro på Jesus, det er aldrig noget andet end at være glad for ham, behøve ham, og ikke kan være ham foruden. Og derfor er det netop som vi hører i Lukas evangeliet 15, at toldere og sønder, de holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Det var ikke noget, de bare gjorde en gang, men det var deres liv. Jesus har vi ikke set, og dog ser og kender vi Jesus i Guds ord. Vi tilhører ham i den hellige dåb, da vi bliver døbt til at høre ham til. Han kommer til os i ordet, når det prædikes ret i ånd og sandhed. Han kommer til os i brødet og i vinen i den hellige nadver. Her har han gjort fyldes for alle vores synder. Her i tiden erfarer vi glæden i Jesus. Men engang ved troens mål, der skal vi juble med en uudsigelig forklaret glæde. Vers 9 sluttede med en henvisning til troens mål, jeres sjæles frelse. Og i de følgende tre vers, der viser Peter, at denne frelse i evangeliet om Jesus, har Gamle Testamente allerede talt om ved sine profeter. Og vi skal huske, at når Jesus sendte sine apostle ud med evangeliet, så skulle de tage deres Gamle Testamente med, og gå ud fra Gamle Testamente og prædike evangeliet om Jesus, og det vil sige om Jesu død og opstandelse, evangeliet. De skulle tale om Jesu død og opstandelse for dem, som de mødte på deres vej, for at mennesker skal vende om og tro på Jesus. Og dette stemmer helt med, hvad Jesus lærte, at skrifterne de vidner om ham. Læg også mærke til, hvor tit, når I nu læser i det nye testamente, der bliver henvist til det gamle testamente. Vi skal lige nævne et enkelt sted, nemlig fra Lukas 24, hvor under vandringen til Emmaus, hvor Jesus siger til sine disciple, vers 25, I uforstandige så tungnemme til at tro på alt det, som profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Kirkefaderen Augustin giver en god fortolkningsnøgle til skriften, når han siger, at det nye testamente er skjult i det gamle testamente, og det gamle testamente er åbent i det nye testamente. Vi lægger desuden mærke til, at det var Helligånden eller Kristi ånd, som virkede gennem profeterne, når de skrev om frelsen i Jesus. Jeg tænker, at når mennesker læser i Gamle Testamente, hvem tænker egentlig på, at dette er Kristi ånd, der har skrevet? At Jesu ånd har skrevet Gamle Testamente. Men det er det, Peter siger her. Også i overensstemmelse med, hvad Jesus selv er. Kristi ånd, Jesus vil pege frem på ham selv igennem det Gamle Testamente. Så vi får del i frelsen i ham. For sammenhængens skyld, så skal vi se, hvad Peter også skriver hen i sit andet brev. Peters andet brev, kapitel 1, fra vers 20. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften, det vil sige Gamle Testamente. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Det siger også noget vigtigt, når vi hører og vi læser Guds ord. Vi er helt afhængige af, at Gud ved Helligånden gør ordet levende for vort hjerte, så vi kan tro og tage imod det. Og hvad er det, vi skal tro? Ja, Jesus siger selv om Helligåndens gerning i Johannes det 16. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Det er forunderligt stort, det vi får lov til at høre i dette afsnit, at Gud allerede i det gamle testamente har talt om Kristi lidelser og herlighed, som engang skulle komme. Det grundede profeterne over. De så de med det, som de skrev om Jesus. De tjente ikke sig selv, men dem, som sidenhen forbragt evangeliet om Jesus. I slutningen af vers 12, vi er tilbage i kapitel 1 i det første brev, der står om dette evangelium, som englene begærer at få indblik i. I Hebræerbrevet kapitel 1, det er på side 1098, vil jeg lige tage noget frem, angående Jesus og englene. Side 1098. Der hører vi om, hvorledes Gud i det gamle testamente havde talt ved sine profeter og ved dagenes ende talt ved sin søn Jesus. Og her i Hebræer 1 fra vers 5-14, der gives en sammenligning med Guds engle og Guds søn. Det tyder på, at der i Hebræermenigheden, at der har Guds engle for nogen fået en større plads end Guds søn Jesus. Og derfor hører vi fra vers 5, for til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag og et andet sted, jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Det vil sige, at Guds engle er underlagt Guds søn Jesus. Men hvad skal da englene? Det svarer han på tilbage, frem i vers 14. Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Det er den frelse, som engle begærer at få indblik i. Gud har en frelsesplan, som fra evighed er låst skjult i Gud. Men hvordan kendes så denne frelsesplan? Ved tro på Jesus. Det er Guds riges hemmelighed. Det bliver kendt der, hvor en synder ved Jesu kors modtager frelsen i Jesus alene. Det ligger gemt i denne bøn, Gud vær mig synder nådig. Det er evangeliets ord, hvor Helligånden skaber troen på Jesus i et menneskes hjerte. Det er Helligåndens gerning, hvor jeg er blevet fattig ind i mig selv på grund af min synd og min skyld, og min ringhed og min svaghed, men hvor også Helligånden gør mig rig i troen på Jesus på grund af hans rige nåde på korset for mig. Her finder jeg, at jeg har alt nok i Jesus, og jeg intet mangler, end ikke en eneste gerning. Vers 13. Vi er tilbage i Peters første brev, kapitel 1. Over dette afsnit er der i den nyeste bibeloversættelse sat en overskrift, kaldet til en hellig livsførelse. Det kan godt give det indtryk, at nu begynder der noget nyt i forhold til det foregående, og det er ikke tilfældet, for der kan man miste sammenhængen. For det, som er det store og herlige, er jo netop i et evangelie, at vi har hørt i vers 3, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til det levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er det, der er det store og det glædelige, hvad Jesus er og hvad han har gjort på korset for vores frelse. Det, som er umuligt for loven, fordi den var magtesløs på grund af kødet, det vil sige på grund af den natur, vi er født med, det var det, Gud gjorde, da han sendte Jesus til os og fuldbragte alt for os på korset. For der er ikke en synd, som ikke han har sonet i vort sted. Jesus kom og byttede plads med os, så vi er blevet hans. Se, når et menneske kommer til tro på Jesus, så er der et ønske om at blive i ham og være noget for ham. Paulus skriver sådan i 2. Korinterbrev 5, altså er nogen i Kristus, så er han en ny skabning. Se, noget nyt er blevet til. Med troen på Jesus, der får vi en ny hellig ånd, om at den følger det nye liv, et troens liv med Jesus. Det er for eksempel, som Paulus han beskriver i Romerbrevet 6, at vi kan stille os til rådighed på to måder. Enten under synden, som fører til død, det vil sige åndelig død, eller vi kan stille os til rådighed for retfærdigheden, for alt det, som Jesus er og har gjort for os. Alt det, som evangeliet taler om Jesus og hans gerning på korset. Det er en anden mulighed, siger Paulus, og gør vi det sidste, siger Paulus, så vil det føre til vort hjertes helliggørelse. Og det ender med evigt liv, som Paulus slutter Romerbrevet kapitel 6 med. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Et lignende eksempel på sand helliggørelse er Johannes Døberens meget enkle ord om Jesus. Han skal blive større, jeg blive mindre. Hjertets helliggørelse, det er at forblive i Jesus. Det er baggrunden for dette afsnit og 1. Peters brev i øvrigt. Og derfor peger han igen og igen Peter i sit brev på nåden i Jesus. Han vil nu sige til de kristne menigheder, nu har I alt i Jesus, I mangler ikke noget. Og alt dette nye, det ejer I i troen på ham. Og dette nye liv, det varer helt ind i evigheden. Det bliver klart, når Jesus bliver åbenbaret synligt ved sin genkomst i herlighed. Nu har I fået en ny ånd, Helligånden, en ny lyst at høre Jesus til og følge ham. Hvad er det så værd at følge de tidligere lyster, som I havde en gang, og I fulgte dem i jeres uvidenhed? Se, det kan gå sådan, at mennesker lever med synden i en uvidenhed. De kender enten ikke loven, eller de har undertrykt loven, så den ikke siger dem noget i deres samvittighed. Denne lovløshed kender vi åbenlyst ude i verden, men den kan også få plads i den kristne eller blandt de kristne i kirke og menighed, når de kan leve med synden, uden at det rører deres samvittighed. Her er formaningen til os at vende om til Jesus og leve livet i ham. så det bliver til helliggørelse, at det bliver til et helligt liv. Vi bliver bevaret hos Jesus. Med troen på Jesus har vi fået en ny ånd, den hellige ånd. Og nu hører vi her, I skal være hellige, for jeg er hellig. Og sådan var det, at Gud sagde til sit folk i 3. Mosebog, kapitel 20, vers 7. Men vi ved, at loven ikke kan gøre os hellige på grund af den natur, vi er født med. Loven vil livet igennem vise os, at vi er syndere, og det urene, der bor i vort hjerte. Men det viser loven os for at vise os hen til Jesus som vores eneste redning og håb. Hvordan da være hellig? Ja, det er vi jo i Jesus og i ham alene. Vores gamle natur ændrer sig ikke. Det skal, som Rosenius siger det, korsfæstes og dødes. Vi skal leve i det nye menneske i Jesus. Det fortælles om en pige, som var anfægtet over, at synden stadig fyldte hendes liv, til trods for, at hun troede på Jesus og ville høre ham til. Det blev en trøst og en glæde i Jesus, da hun hørte et vers af Sinzendorfs salme, Min frelser mig af døden dro. I vers 6, der står sådan, Til syndens lyst, jeg siger, vil vi bort, Jeg hører Kristus til. Jeg skylder ej at lyde dig til ejendom, han købte mig. Syndens lyst er der, men jeg hører den ikke til. Jeg hører Jesus til. Han har selv på korset købt mig. Jeg er hans ejendom. Og det, der blev stort for hende, var, når hun kunne se, at jeg er Jesu ejendom, så kan hun ikke samtidig høre synden til. Den havde ingen krav på hende, selvom den var der. Vers 17. Gud gør ingen forskel, for enhver dømmes efter sine gerninger. Sådan er det under loven, som igen og igen minder os om, hvad der bor inde i os. Jesus er, som vi har set, vores eneste redning. Han blev ramt af lovens forbandelse, men det blev også til fred, at der kom straf over ham. Og derfor skal vi leve i Guds frygt. Mennesker, som lever under loven, frygter lovens straf. Kan vi bestå for Gud i dommen? Men for den derimod, der lever i troen på Jesus, der er frygten en anden. Nemlig, at jeg kommer bort fra Jesus. At jeg mister den kostbare skat, jeg har fundet i frelsernavnet Jesus. For da ved jeg, at så er alt tabt. Igen i vers 18 minder han menighederne om, at de er løskøbt fra det tomme liv ved Kristi dyrebare blod. Det tomme liv, som de havde overtaget fra deres fædre. I slægt efter slægt, der skabes der tit en tradition med en vis moral, med en bestemt måde at leve livet på. Det finder vi i alle samfund. Men der er ingen frelse i at leve livet på en bestemt måde. Selvom mange har deres tro i det ydre fromhed, ligesom farisæerne og de skriftkloge havde det. Og derfor er det, at til alle tider, så skal evangeliet forkyndes i vores verden, så Kristus-troen kan fødes i et menneske. Så de flyttes fra denne tomhed i verden ind i Guds rige. Men kun det kan Guds ord og Guds ånd skabe og virke. Som vi så det i afsnittet vers 10-12 om profeternes vidnesbyrd i Gamle Testamente, så fremhæver han igen den frelse ved Jesus, at denne frelse var bestemt, før verden blev grundlagt. Denne frelse er blevet åbenbaret med Jesu komme til denne verden. Når evangeliet bliver prædiket, så har Gud givet os troen på Jesus. Han nedlagde i menneskets hjerte en nød for frelse, som de ikke kunne finde hos dem selv. I Jesus fandt de en rigdom, som blev deres livsglæde og tak. Og i vers 23, der taler Peter om lydighed imod sandheden. Sandheden er evangeliet om Jesus. Men hvordan er de så lydige mod det? Jo, netop ved at tro og modtage evangeliet om Jesus. For kærligheden til Jesus er en forudsætning for broderkærligheden. Og broderkærligheden er et kendetegn på den kristne kirke og menighed. Vi elsker, fordi han elskede os først, som Johannes skriver i sit første brev. Og hvad er det, de har modtaget? Det er det levende og blivende Guds ord, som består til evig tid. Ved Guds ord og Helligånden blev vi genfødt til et levende håb ved Jesu død og opstandelse. Jesus siger, at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Lukas 21:33. Kapitlet slutter med et citat fra Esajas 40, vers 6-8. Henviser Peter til, at mennesket er som græs. Vores korte tid her i denne verden er netop tiden, hvor vi skal gribe Guds ords evangelium, når det prædikes for os om Guds søn, og fastholde troen på ham hele livet igennem. For da, og kun da, kan vi gå ind til den evige hvile hjemme hos Gud. Guds ord forbliver til evig tid. Amen. Tak, Jesus, fordi vi har fået lov til at kende dig. At vi har fået lov til at høre om, hvad du fuldbragte af sejr for os på Golgata og ved din opstandelse påskemorgen. Evig sejr, nu jeg ejer, altid Herre Krist i dig. Amen. Og vi skal synge nummer 219. Frydetonen går mod tronen nummer 219.